Ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, dragi prieteni, vă spune de la această oră Janina Achim. Și astăzi vom întoarce o nouă filă din ghidul nostru pentru tinerele și viitoarele mămici. Cu toții știm că meseria de părinte este în același timp cea mai dificilă, dar și cea mai frumoasă din lume. Este deosebit de greu să reziști tot timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare să răspunzi adecvat la întrebările puierile, să reușești să vezi lumea prin ochii lui. Pe de altă parte, este foarte ușor când vii acasă de la serviciu să ordoni câteva sarcini copilului, să-l pedepsești la cea mai mică greșeală, iar după câțiva ani să exclam cu mândrie: vezi, acela este copilul meu, datorită mie a ajuns așa. Responsabilitatea care cade pe umerii părintelui este una imensă. El este modelul pe care copilul îl urmează, el îi oferă acestuia condiții de viață, securitate afectivă, educația de bază. Practic, de modul în care părintele își îndeplinește rolul, depinde viitorul copilului. Un proverb american spune cam așa: ai grijă ce-ți dorești, căci dorința poate deveni realitate. În cele ce urmează, vom vedea care sunt dorințele părinților legate de propriilor copii. În mod normal, venirea unui copil pe lume este un prilej de bucurie. Părinții își pun mari speranțe în el, își fac planuri pentru când va crește, își investesc toate resursele de care dispun pentru a-i asigura condițiile optime de dezvoltare. Din păcate, odată cu trecerea timpului, în unele familii se pot culege roadele unor greșeli făcute în fixarea obiectivelor, în gestionarea resurselor investite sau, mai simplu spus, în strategiile educative folosite. Așa ajungem să vedem părinți care își reneagă copiii, fii care își bat părinții, frați care nu se înțeleg între ei. Deși oricine aude aceste cuvinte va spune în sinea lui: da, este adevărat, dar aceste lucruri nu or să mi se întâmple chiar mie, ne permitem să afirmăm că și persoanele care au ajuns în aceste situații, probabil, inițial, ar fi răspuns la fel. Vom încerca să exemplificăm câteva dintre obiectivele frecvent formulate de părinți, ale căror rezultate s-au dovedit a avea ulterior și repercusiuni negative. Aceste consecințe nu s-au datorat alegerii obiectivului, ci metodei prin care s-a încercat realizarea lui. Un prim deziderat ar fi ca odrasla noastră să fie cu minte disciplinată. Desigur, tuturor ne-ar plăcea să avem o fică sau un fiu pe care, asemenea unei jucării, să-l putem manevra după bunul plac. Realitatea însă, știm cu toții, este alta. Copilul are multă energie, iar modul în care și-o cheltuiește este de multe ori deranjant, obositor, în special atunci când ne întoarcem de la serviciu. În aceste situații, părintele se vede nevoit să ia o atitudine, să impună unele reguli. Nu de puține ori ajunge ca din exces de zel să pretindă o disciplină exagerată care îngrădește copilului orice formă de manifestare. Părintele crede că astfel și-a câștigat respectul printr-un mod autoritar de a aborda situația, pe când în realitate ceea ce stă la baza reglării comportamentului este frica. Urmările acestei metode vor apărea mai pregnant atunci când copiii vor ajunge la vârsta adolescenței sau în momentul când se va ivi șansa de a avea o viață autonomă. Astfel, putem asista la fuga de acasă sau la căsătorii premature, în special în rândul fetelor, care se dovedesc a fi nereușite, tinerele schimbând un rău cu un alt rău. De asemenea, băieții care au crescut o viață întreagă cu frica de bătaie, când vor deveni mari și suficient de puternici, nu vor ezita să răspundă agresiv în litigiile cu părinții lor. Mai mult chiar, ei vor prelua în mod involuntar modelul de educație și își vor crește copiii în aceeași manieră. Fiecare părinte își dorește ca să aibă un copil ascultător, care să răspundă cu promptitudine de fiecare dată când le cere ceva. Însă, frecvent poți întâlni părinți care se lamentează: ce să mă mai fac? Copilul meu nu mă mai ascultă. De la cele mai fragede vârste, unii copii manifestă indiferență la solicitările părinților sau chiar mai mult, preiau controlul familiei atunci când se pune problema luării unei decizii. Atunci când ne punem problema cum s-a ajuns în această situație și ce este de făcut, este bine să ne întrebăm întâi ce am făcut noi pentru ca el să devină ascultător. Oare mi-am rezervat câteva ore pe zi din timpul meu pentru a-i observa evoluția și performanțele? Am avut răbdare la vârsta DC-ului să răspund adecvat la fiecare întrebare? M-am implicat în jocurile pe care le-a inițiat? Cum m-am implicat? Cât timp? M-am gândit că în timp ce îi dădeam primele sarcini, primele responsabilități, copilul era adânc implicat într-o activitate antrenantă, spre exemplu jocul sau vizionarea programelor TV? Oare m-am lăsat transformat în sclavul lui, îndeplinindu-i toate dorințele? Fiecare să încerce să răspundă cât mai sincer la aceste întrebări. Unii dintre părinți își doresc ca puiilor să fie, spre exemplu, ca și copilul X. Adică, cu alte cuvinte, merele din grădina vecinului sunt întotdeauna mai gustoase. Să nu uităm că fiecare copil este unic, original. La venirea sa pe lume, el beneficiază de un tratament specific mediului în care se dezvoltă, primind o amprentă culturală. De exemplu, un român are o zestre culturală diferită de cea a unui japonez. El se va dezvolta în aceeași direcție în care se dezvoltă cei din grupul în care este inclus, însă într-o manieră personală. Dacă ne fixăm cu îndârjire în minte un prototip al copilului nostru ideal și încercăm să ne modelăm propriul copil după acest exemplu, avem cele mai mari șanse ca rezultatul să ne dezamăgească într-o bună zi. Ai cere copilului tău să devină ca altul înseamnă a-l priva de o identitate, ai refuza dezvoltarea sinelui. Mai mult chiar, solicitând unui copil să fie asemeni altuia, e ca și cum l-ai forța să poarte o pereche de pantofi cu câteva numere mai mici, ca în final, prea târziu, când piciorul este deja rănit sau deformat, să realizezi că nu îi sunt buni. Culmea ironiei este că uneori, după ce te străduiești câțiva ani să-ți înveți copilul ceva ce nu îi se potrivește, ajungând chiar să-l exasperezi, îți vei da seama că modelul urmat este un fiasco. Fiecare părinte își dorește ca propriul copil să fie cel mai bun. Pe orice părinte vestea că fiul sau fiica sa a câștigat o competiție sau se află în fruntea colectivului de elevi, din perspectiva rezultatelor școlare, nu poate decât să-l bucure. Atunci însă când îi se solicită copilului să fie cel mai bun în orice domeniu, vreau ca fiul meu să fie un câștigător. Situația se schimbă. Din păcate, în orice grup, în special în colectivele de elevi, se conturează întotdeauna câteva vârfuri și câțiva codași. Iar dezideratul de a avea un copil campion este pe cât de greu de realizat, pe atât de lipsit de sens. Chiar dacă acesta dispune de potențialul intelectual necesar pentru a putea învăța foarte bine la toate materiile, chiar dacă este talentat la toate disciplinele artistice și are abilități motrice deosebit de bune, rezultatele obținute nu sunt atât de importante în această perioadă. În urma cercetărilor efectuate pe școlarii mici, a rezultat că aceștia abia de la vârsta de 9-10 ani încep să fie preocupați sistematic de performanțele lor și să se compare cu ceilalți copii de aceeași vârstă. De aceea, nu este necesar și nu ajută la nimic stabilirea celui mai bun elev din clasă. În această etapă, școlarii abia încep să-și dobândească primele noțiuni de autoevaluare, își consolidează sistemul de valori, ce este bine sau ce este rău. Ca o consecință, pot fi întâlnite situații de genul celor care urmează. Un băiețel vine acasă bucuros, fluturând carnetul de note. Primise prima lui notă. La intrarea în casă, copilul se duce repede la mama lui și îi arată încântat performanța. Mama rămâne uimită. Fiul său primise nota 4. Cum te poți bucura tu când ai primit cea mai rea notă? Făcând ochii mari, copilul rămâne nedumerit. A doua zi, când merge la școală, se adresează cu ură învățătorului. Dacă aș ști că 4 este o notă rea, de ce mi-ați dat-o? Sau un alt exemplu. Doi colegi discută în pauză. Eu am luat azi două note, un 9 și un 10. Ha, eu sunt cel mai bun. Sunt mai bun decât tine, pentru că am 3 note, un 5 și 2 de 6. Dacă am compara evoluția copilului cu cea a unei flori, credem că este ușor de înțeles că dacă forțăm bobocul să-și desfacă petalele înainte de vreme, nu ne vom bucura prea mult de splendoarea florii, însă, dacă acest boboc este lăsat să se dezvolte normal, vom asista la o înflorire naturală de o lungă durată. Copilul ar putea fi un savant în devenire, dar nici pe departe nu trebuie să ne pripim în a-l considera un mic geniu. Aceasta este vârsta la care să tragem linia și să numărăm realizările. Acesta este doar începutul. Așa cum am subliniat mai înainte, există tendința ca părintele să ofere totul copilului său, să-și investească toate resursele de care dispune pentru a-i fi bine acestuia, sau să nu sufere ce am suferit eu, să nu-i lipsească nimic. În unele cazuri, în special când părinții au fost frustrați în copilărie de diferite bunuri materiale sau nu au beneficiat de suficientă atenție, dragoste sau îngrijire, pentru a compensa lipsurile avute, se întâmplă ca, din exces de zel, să ofere prea mult. Ca urmare a acestei atitudini parentale, copiii devin răsfățați, ceea ce reprezintă o problemă serioasă, uneori neașteptat de gravă. Atât pentru cadrele didactice, cât și pentru societate, în general, și fără a fi scutiți de urmări nici chiar proprii părinți. Să vedem un alt exemplu. Unei eleve de clasa a 7-a i s-a cerut să-și cheme mama la școală pentru a avea o discuție cu diriginta în legătură cu abaterile școlare ale fetei. În momentul în care mama a intrat împreună cu fiica sa în sala de clasă, diriginta a rămas înmărmurită. Hainele luxoase, machiajul izbitor și aerul indiferent al fetei contrastau puternic cu ținuta modestă, chiar sărăcăcioasă a mamei, completată de o atitudine binevoitoare și umilă. Trei aspecte merită luate în discuție. În primul rând, copilul, obișnuit să-i se ofere mult, va avea pretenția să primească din ce în ce mai mult, până când părinții nu vor mai putea să facă față solicitărilor sale. El nu va înțelege situația și va acuza de rea voință, iar ulterior este ușor de imaginat ce se poate întâmpla. În al doilea rând, trebuie menționat faptul că în momentul în care copilul sesizează slăbiciunea părinților pentru el, va începe șantajul sentimental, la care îi va supune până la epuizare. Va profita tot timpul de ei, iar chiar și atunci când va deveni adult și va trebui să aibă o responsabilitate, el se va comporta în continuare ca un om imatur, presupunând că întotdeauna părinții vor fi alături de el când va avea nevoie de ajutor. În al treilea rând, precizăm că părinții nu trebuie neapărat să aibă o situație materială foarte bună pentru a-și răsfăța copiii. Din puținul pe care îl au, o mare parte îi revine odraslei lor. Aceasta însă rareori va aprecia efortul făcut de părinți. Iar când ei vor aștepta din partea copilului anumite gesturi, atitudini prin care să-și manifeste recunoștința, vor fi surprinși neplăcut văzând că acesta nu le onorează așteptările. De obicei, copiii îi obosesc foarte repede pe adulți cu energia pe care o manifestă. Părinții se văd nevoiți să recunoască faptul că este greu să ții pasul cu inițiativele manifestate de copil, de aceea, mulți preferă să impună restricții. Impunerea de reguli și de restricții este un fapt lăudabil, însă, atunci când se exagerează și restricția devine o prioritate în elaborarea strategiilor educative, părintele riscă să ajungă incapabil de a vedea copacii din cauza pădurii. Uite ce băiat cu minte am! El nu se joacă în curte cu ceilalți copii, nu se uită la televizor, nu ascultă muzică de cartier, nu. Dar ce face? Desigur, orice demers educațional are la bază câteva obiective clar conturate, chiar și cele prezentate mai sus. Dacă se formulează într-un mod pertinent și nu se cade în extreme, pot fi încununate de succes. Trebuie să ținem cont, însă, de faptul că scopul oricărui adult implicat în educarea unui copil este ca acesta să ajungă la un echilibru dinamic între interesele personale și cele ale societății, între ceea ce vrea el și ceea ce vrem de la el. Dragi părinți, să ascultăm un moment muzical special ales pentru dumneavoastră.
Părinți, ce aveți copii, faceți-le bucurii, nu-i lăsați când le-i greu, de ei să vă pară rău. De sunt bun sau de sunt răi, sunt copiii tăi. De sunt bun sau de sunt răi, rămân tot ai tăi. De sunt bun sau de sunt răi, sunt copii tăi. De sunt bun sau de sunt răi, rămân tot ai tăi. Caută-i nu-i te pârta de sub aripioara ta, caută-i să nu-i te părți nici de sură, nici de frați. De e fată sau băiat, toți la simț au stat. Pentru tine-s tot copii, până noi mai fi. De e fată sau băiat, toți la sânț au stat. Pentru tine-s tot copii, până noi mai fi. Iubește-i pe toți la fel, de-i mic sau măricel, de-i băia sau de-i fată, să iubești la fel deodată. Să le faci inima bună, că-s făcuți de o mumă. Să le faci inima bună, ca-o tată și mumă. Să le faci inima bună, că-s făcuți de o mumă. Să le faci inima bună, ca-o tată și mumă. Cât trăi să-i învățați să se iubească că-s frați, în viață să fiți uniți, să aveți grijă de părinți. Dar nici să nu vă certați, că doar sunteți frați. Și la bine și la rău e aproapele tău. Că dacă dai dune cas, la străin nu-i pasă. Soră sau fratele tău, la greu nu te lasă.
Dragii mei, în finalul ediției de astăzi a Ghidului Tinerei Mame, să reținem că fiecare copil este unic. Să-l ajutăm să se dezvolte în ritmul lui și să facem tot ce este mai bine atât pentru trupul, dar mai ales pentru sufletul lui. Să ne creștem copiii în frica de Dumnezeu și să fie conștientizați că în fiecare clipă și la fiecare pas, cineva îi vechează și vede tot ce fac ei, bun sau rău. Să ne ajute Dumnezeu în tot ce facem și să ne dăruiască mult spor duhovnicesc. Sunt Janina Kim și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Lumina. Doamne ajută!
Ghidul tinerei mamei.